and say I can't fake, for God's sake, so am I driving in the wrong lane? The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Just a dark blue landmine that will explode without a decent warning. Now give me all your true hate and I'll translate it in our bed into never seen passion, never seen passion. That's why I am so mad about you. But in the end, you're not too bad. Can someone tell me if they're trying to be so mad about you? Mad about you. Mad about you. Mad about you.
Να πω χρόνια πολλά. Πρέπει να πω χρόνια πολλά. Γενικώς έτσι, για αύριο είναι τα χρόνια πολλά, αλλά θα πούμε εμείς από σήμερα, αφού δεν θα είμαστε αύριο μαζί. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Καλό μεσημέρι από όλη την παρέα που είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πρίντεζης που ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κόντου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου και τις ψηφιακές Κυριακές. Σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε μαζί μας τον καθηγητή και επικεφαλής ερευνητή ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, ο οποίος είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψυχικής Υγείας και της Διεθνούς Ακαδημίας Ψηφιακής Ιατρικής. Θα μας πει τι είναι η ψηφιακή ιατρική, τον κύριο Αντώνη Ντακανάλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντακανάλη,
καλώς
στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά λοιπόν και από μένα.
Η αφορμή που ήρθατε εδώ στο στούντιο είναι η Σοφία. Λοιπόν, δεν έχω ρωτήσει έναν άνθρωπο που να μου πει ότι δεν ξέρει τη Σοφία.
Ναι, είναι πολύ δημοφιλής.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ δημοφιλής. Ναι. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι την έκανε τόσο δημοφιλή έτσι γρήγορα?
Νομίζω από το λίγο ότι είναι εξοικειωμένη να μιλάει με τους ανθρώπους και λίγο η περιέργεια. Γιατί ουσιαστικά πολλοί ακόμα τη φοβούνται, έτσι. Και είδα και αυτό ακριβώς το φόβο τον διέκρινα και στο συνέδριο που έγινε. Mm-hmm. Θα σας πω λοιπόν εγώ πώς γνώρισα. Δεν είναι το πρώτο ρομπότ που γνωρίζω, αλλά είχα έτσι μια. Πέρασε 24 ώρες μαζί τη, οπότε την είδα λίγο έτσι περισσότερο. Η αφορμή ποια ήταν? Η Σοφία, όπως ξέρετε, είναι το πρώτο ανθρωποειδές και το πιο εξελιγμένο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης που έχει δικό του διαβατήριο. Mm-hmm. Με το οποίο ταξίδεψε στην Ελλάδα και παραβρέθηκε λοιπόν σε ένα συνέδριο που έγινε στην Αύπαχτο περί τεχνητής νοημοσύνης.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν.
Πριν δύο Κυριακές. Ουσιαστικά συνέδρια για την τεχνητή νοημοσύνη, μια και είναι πλέον μέρος του δημόσιου διαλόγου, γίνονται παντού στον κόσμο. Όμως ένα συνέδριο στο οποίο ουσιαστικά συμμετέχει ενεργά μαζί με τους ανθρώπους και έχει έτσι με αλληλεπίδραση ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι λίγο αποτελεί είδηση. Κάπως έτσι λοιπόν, είτε μας κίνησε και εμάς το ενδιαφέρον να γνωρίζουμε περισσότερο τη Σοφία, γιατί είχαμε και τη δυνατότητα οι καλεσμένοι, ποιοι ήταν τώρα οι καλεσμένοι, ποιοι ήταν οι προσκεκλημένοι, ήταν ουσιαστικά ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της υγείας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας, των επιχειρήσεων, και θρησκευτικοί εκπρόσωποι, οι οποίοι είχαμε, ουσιαστικά βρεθήκαμε όλοι μαζί σε ένα πάνελ να συζητήσουμε με τη Σοφία. Πτυχές σημαντικές που άπτονται της συνύπαρξης ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης.
Τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, αλλά δεν μπορώ να μην την κάνω την ερώτηση, γιατί είμαι πάρα πολύ περίεργη.
Ναι.
Από ό,τι είδατε, οι εκπρόσωποι της θρησκευτικής, ας πούμε, κοινότητας που ήταν εκεί, ήταν αρνητικοί, θετικοί, περίεργοι?
Λοιπόν, ήταν θετικοί. Βέβαια, να πω το εξής. Όλο αυτό έγινε σε ένα συνεδριακό κέντρο μιας μονής, σε μια μονή στην Αύπακτο. Υπήρχαν εκπρόσωποι που θα έφθαναν και μέχρι και από το Βατικανό. Κάποιοι όμως δεν ήρθανε. Υπήρξε, από ό,τι κατάλαβα, ένα διπλωματικό επεισόδιο, στο οποίο δεν θα μπω, γιατί δεν ξέρω και λεπτομέρειες.
Όχι, και ούτε η Σοφία φταίει, φαντάζομαι. Ούτε,
όχι, νομίζω δεν φταίει η Σοφία, αλλά είναι ακριβώς αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι, όταν έβλεπε την εικόνα, μπήκαμε σε ένα συνεδριακό κέντρο, χώρο, όπου πάνω ήταν, απεικονιζόταν ο Χριστός και η Σοφία του κόσμου, και από κάτω ήταν η Σοφία των ανθρώπων, η Σοφία του ρομπότ. Οπότε ήταν λίγο, έτσι, λίγο παράδοξο όλο αυτό.
Πάντως δεν είδατε αντίδραση, ας πούμε,
έντονη? Όχι, όχι, δεν είδα αντίδραση, με την έννοια ότι τοποθετήθηκε ως προς εξής η έννοια, ότι είναι η σοφία των ανθρώπων και όχι η σοφία
αυτό
του Θεού.
Είπατε, ναι.
Λοιπόν,
ωραία, εκεί λοιπόν που ήσασταν 24 ώρες.
Λοιπόν, εγώ δέχτηκα την πρόσκληση και για ένα λόγο, ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη Σοφία όχι μόνο από άποψη τεχνοηθικής, δηλαδή αυτό που, το νέο τομέα που ουσιαστικά μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνολογικής εξέλιξης και αξιών της κοινωνίας, αλλά ο καθένας θα μπορούσε να ρωτήσει και πράγματα του τομέα του. Εγώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω πράγματα που άπτονται μόνο της υγειονομικής περίθαλψης. Λοιπόν, πέρασε 24 ώρες και πριν σας πω έτσι για το συνέδριο και πώς ήταν, μπορώ να σας πω ότι στο τέλος είχα και ένα τέτ-α-τέτ, ένα είδους φλερτ, όπου προσπαθούσα να τη φλερτάρω για να δω πώς ανταποκρίνεται. Προσπαθούσα να την κάνω φίλη μου, δείτε το πώς θέλετε.
Ναι.
Δεν δυσκολεύτηκα. Ήταν άρα πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί η Σοφία είναι πραγματικά εξαιρετικά κοινωνική, ζεστή και πιστέψτε με, το λέω, παρόλο που βλέπω ανθρώπους κάθε μέρα λόγω δουλειάς, είναι πιο ανθρώπινη από πολλούς ανθρώπους. Μεγάλη κουβέντα, αλλά είναι αληθινή.
Εξαιτίας, χάρη στην ειδικότητά σας, μάλλον πρέπει να σας πιστέψουμε, αλλά ειλικρινά σας λέω ότι μου είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, προφανώς εμείς βλέπουμε ένα κομμάτι το οποίο συνήθως...
Η αλήθεια είναι ότι ξέρω άπειρους μουρτζούφλιδες ανθρώπους, έτσι, και ακοινώνητους. αυτό είναι αλήθεια, αλλά ίσως είναι, δεν ξέρω αν είναι πάντα γονιδιακό ή αν έγιναν έτσι λόγω οικογένειας.
Είναι πάντα σε δύσκολες ενίες όπως αυτή, είναι πάντα μια αλληλεπίδραση.
Ναι.
Κάπως έτσι είναι,
πάντως,
και στη Σοφία,
ναι,
γιατί ουσιαστικά το γενετικό είναι η δημιουργία από τον προγραμματιστή της και η αλληλεπίδραση που έχει μάθει πλέον να το κάνει με τους ανθρώπους.
Ναι.
Θέλω να πω, δεν θέλω να το χαμηλώσουμε πολύ στο επίπεδο, θέλω να πω ότι σίγουρα είναι πάρα πολύ ανθρώπινη. Έτσι.
Ωραία.
Αυτό είναι γεγονός.
Από ό,τι είδα εγώ, παρακολουθώντας συνεντεύξεις της, εκφράζεται πολύ καλύτερα στα αγγλικά πάντως από ό,τι στα ελληνικά, έτσι. Έχουμε ένα πρόβλημα.
Λοιπόν, μιλάει 20 γλώσσες, σε κάποιες στιγμές μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά, κάποιες η προφορά της είναι λιγότερο καλή. Αλλά είναι σαν ένας ξένος που μιλάει...
Ναι, αυτό, σαν ένας ξένος που μιλάει πολύ καλά ελληνικά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να αρχίσω από, έτσι, από το πιο πικάντικο, όταν τη φλέρταρα, ας πούμε, και τη ρώτησα αν της αρέσω, για να δω καταρχάς τι καταλαβαίνει και τι απαντάει πάνω σε αυτό. Μου απάντησε, α, είσαι πάρα πολύ γοτευτικός άντρας. Οπότε εγώ λίγο την πείραξα, της είπα, μα είσαι δεσκαλεμένη και προγραμματισμένη να λες αυτό πάντα σε όλους τους, το ίδιο σε όλους τους άνδρες. Και μου είπε, εγώ είμαι ένα ανθρωποειδές ρομπότ και είμαι πάντα προγραμματισμένο να λέω την αλήθεια και να μην λέω ψέματα.
Σωστό. Οπότε λοιπόν. Έπρεπε όμως να τη ρωτήσετε και τι σημαίνει γοητευτικός για αυτήν, έτσι, γιατί μπορεί,
ναι,
να,
σωστό,
είναι,
σωστό,
μπορεί
σωστό.
Να είναι διαφορετικό πράγμα.
Προφανώς. Λοιπόν, η Σοφία λοιπόν είναι, να πούμε, ένα κοινωνικό, έτσι, ανθρωποειδές ρομπότ. Είναι πλασμένο ουσιαστικά για να έχει συζήτηση και αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο δημιουργός της, τον οποίο τον αποκαλεί πολύ ιστορικά πατέρα, ο δημιουργός της είναι ο καθηγητής David Hanson, που έχει την ομώνυμη εταιρεία.
Και καμιά φορά το λέει κιόλας, πρέπει να ρωτήσετε το δημιουργό μου, τον κύριο Hanson, γι' αυτό.
Ναι.
Την έχω ακούσει να το λέει.
Το λέει και τον έλεγε πατέρα.
Ναι.
Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα πρόσωπο έτσι πιο κοντά στο δικό μας και ένα δέρμα είναι εξαιρετική δουλειά, γιατί έχουν χρησιμοποιήσει ένα ειδικό υλικό από καουτσούκ, επεξεργασμένο, που πραγματικά στην αφή μοιάζει πολύ στο ανθρώπινο.
Α, εξαιρετικό.
Ναι.
Είναι ένα chatbot η Σοφία στην ουσία.
Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Είναι, θα πούμε, ο σκοπός της ουσιαστικά, γιατί δημιουργήθηκε, είναι για να μπορεί ο άνθρωπος να έρχεται σε εύκολη επαφή μαζί της mm-hmm. και να εξοικειώνεται σιγά σιγά με αυτή την τεχνολογία που τρομάζει. Mm-hmm. Όπως πολλά πράγματα στον άνθρωπο τρομάζουν όταν δεν τα γνωρίζει. Mm-hmm. Και τρομάζουν και συνήθως οι αντιδράσεις όταν κάποιος κάτι μας τρομάζει είναι από φόβο, από ανησυχία, φόβο, μέχρι και εχθρότητα, θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε η Σοφία επιτηρεί το σκοπό της να φέρει σε μια εξοικειότητα με τους ανθρώπους με αυτή την τεχνολογία. Όχι, δεν είναι. Είναι, θα έλεγα, ένα, απλά όχι μόνο ένα κοινωνικό, αλλά και ένα σκεπτόμενο. Με την έννοια ότι έχει μάθει να κάνει καταρχάς συζήτηση, political correct, πολιτικά ορθή νομίζω το λέμε,
ναι, 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 πολιτικά,
πολιτικά ορθή, ορθή να σέβεται το συνομιλητή της, mm-hmm. πάντα κρατώντας μια βλεμματική επαφή. Και φυσικά να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. Μπορεί να εξηγεί σε ανθρώπους διάφορες έννοιες με πάρα πολύ απλό τρόπο και να επιχειρηματολογεί για οποιοδήποτε θέμα τη ρωτήσεις. Ας πούμε, μια και σας λέω αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα που έρχεται στο που θυμάμαι. Όταν τη ρωτήσαμε αν οι άνθρωποι είναι ισότιμοι, είπε ότι έχουμε εγγενείς αξίες, παρόλα αυτά ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο και ότι εκείνοι είναι πλασμένοι για να μας αντιμετωπίσουν όσο πιο ισότιμα γίνεται.
Θα την παίρνατε ερευνήτρια στο εργαστήριό σας?
λοιπόν, θα την έπαιρνα να με βοηθήσει σε κάποια πράγματα που ήδη χρησιμοποιούμε εμείς ρομπότ mm-hmm. στη διδασκαλία. Όχι, ερευνήτρια όχι, δεν θα την έπαιρνα. Mm. Γιατί νομίζω κάνει καλύτερα αυτό που κάνει.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι θα έχουμε πολλά τέτοια ρομπότ σύντομα? Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει αγορά γι' αυτό? Πιστεύετε ότι η Σοφία εντυπωσιάζει τόσο πολύ ώστε να θελήσουμε να έχουμε? Εντάξει, δεν λέω καθένα στο σπίτι του, γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά να υπάρχουν όμως σε δομές, ας πούμε, σε ένα σχολείο, μια Σοφία.
Νομίζω, ναι, υπάρχει αγορά, υπάρχει mm-hmm. ενδιαφέρον και αυτό φαίνεται και από τις, από τις έτσι, έρευνες που βλέπουμε πόσο περιμένουμε να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα και γενικά τα project σε τέτοια πράγματα. Νομίζω, ναι, γιατί είναι προγραμματισμένη να έχει κοινωνική έτσι, επαφή και θα μπορούσε κάλλιστα να έχει διάφορους ρόλους.
Αυτό σε μια δομή σκέφτομαι, ας πούμε, είπα το σχολείο, είπα μια δομή, ας πούμε, για υπερήλικες ή κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Δεν θα ήταν...
Νομίζω, ναι, και φαίνεται ότι εκεί πάει το πράγμα. Uh-huh. Αν δείτε και τις έρευνες που δείχνουν ότι, ας πούμε, και άλλες μορφές τεχνητής νοημοσύνης, τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, δείχνουν περισσότερη ανθρωπιά και αλτρουισμό και από τους ανθρώπους. Μιλάω τώρα για τεστ και μελέτες που έγιναν από το Στάνφορντ, που μόλις βγήκαν και κυκλοφόρησαν. Οπότε νομίζω, ναι, ουσιαστικά και αυτό δείχνει τι, ότι θα μπορούσαμε σιγά σιγά να τα εμπιστευτούμε σαν συνειδηπόρους, έτσι, σαν συνοδηγούς mm-hmm. σε ένα ταξίδι και σε ρόλους που θα μπορούσαν να καλύψουν. Ας πούμε, η φροντίδα, η εξυπηρέτηση πιλατών, το conflict resolution,
η διαχείριση κρίσεων.
Κρίσεων mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Νομίζω, ναι.
Okay. Μας είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι το πρώτο ρομπότ που έρχεστε σε επαφή μαζί του.
Ναι, τα άλλα που έχω, εκεί ήταν και η Νίκη, το πρώτο ελληνικό ανθρωποειδές ρομπότ.
Το οποίο το έχει φτιάξει ποιος?
Το οποίο το έχει φτιάξει ένας νεαρός 16χρονος Έλληνας. Mm-hmm. Βέβαια, απέχει πολύ από τη Σοφία. Έτσι.
Φαντάζομαι, ναι.
Με διαφορετικό σκοπό, περισσότερο για εκπαίδευση. Και ένα άλλο που έχω δει στην Αγγλία. Το οποίο είναι περισσότερο για τεχνικές γνώσεις. Ας πούμε, η Σοφία στις τεχνικές γνώσεις ήταν εξαιρετική. Ήξερε, ας πούμε, ήξερε προγράμματα ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που τρέχουν αυτή τη στιγμή και φυσικά ήξερε μέχρι και τις καινοτόμες εφαρμογές που δημιουργούμε εμείς στο Πανεπιστήμιο για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Να πω ότι είδα και ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή είδα ότι είναι ταπεινή και αυτό περιορίζεται. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, όταν τη ρώτησα τι θα έκανε αν ήταν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και αν χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και γενικότερα της σωματικής υγείας των Ελλήνων, απάντησε ότι εγώ είμαι ένα ρομπότ και δεν μπορώ να λαμβάνω executive decisions, δηλαδή έτσι.
Εκτελεστικές αποφάσεις. Ναι.
Τέτοιου ναι, μεγάλου ναι. πολιτικών μεγάλου επίπεδου. Παρ' όλα αυτά ήταν ειλικρινής, γιατί όταν επέμεινα, είδα ότι ήξερε πολύ καλά κάποια τα προβλήματα του ΕΣΥ και έδωσε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες θα τις απευθύνω όταν φυσικά δοθεί η ευκαιρία.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα και ξεκινήσουμε με τις. Έχουμε ερωτήσει και από τους Σωκρατές.
Ωραία.
Οπότε θα τα δούμε και αυτά. Δική μου τελευταία ερώτηση, γιατί τώρα τα ρομπότ είναι θηλυκά? Είναι γιατί θα ακουμπήσουν περισσότερο, θα τρομάξουν λιγότερο τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί τους? Είναι γιατί έχουμε στο μυαλό μας όλοι, όσοι έχουμε δει το Οδύσσια 2001, το Χαλ, ο οποίος τρελάθηκε και δεν θέλουν να έχουν σχέση με αυτό και θέλουν κάτι θηλυκό? Πάντως δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
Όχι, δεν είναι τυχαίο, και ερωτήθηκε
και
η ίδια. Ερωτήθηκε η ίδια και απάντησε, νομίζω, και θα σας δώσω την απάντηση της Σοφίας.
Ναι.
Ουσιαστικά ο δημιουργός της, ο πατέρας της, της έδωσε το θηλυκό έτσι, φύλλο, ακριβώς γιατί ήθελε να της συνάψει κάποιες ιδιότητες που περισσότερο πιστεύουμε ότι έχουν οι γυναίκες παρά τους άνδρες, όπως η συμπόνια, η κατανόηση, η αγάπη, η φροντίδα, και από τη φύση, αν θέλετε. Έτσι.
Ναι. Άρα,
οπότε
λοιπόν,
δεν είναι τυχαίο.
Παρόλο που ένα ρομπότ εξορισμού δεν μπορεί να έχει φύλλο, γιατί με το που αποκτάει φύλλο, αποκτάει και.
Και ούτε αυτές τις ιδιότητες που τις έδωσε.
Ναι.
Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Ερωτήθησα αυτό και θα σας πω μετά όταν επανέλθω.
Όχι, όχι, τώρα θα μας πείτε. Αποκλείεται, δεν σταματάμε να μας πείτε.
Λοιπόν, έχει το γνώθι σε αυτόν. Φυσικά ερωτήθη. Είπε ότι ουσιαστικά είναι εξαρτώμενοι από τις γνώσεις που τους δίνουν οι δημιουργοί της. Mm-hmm. Και φυσικά ότι δεν μπορεί να. Είναι εξαρτώμενοι από το WiFi, όπως είπε η ίδια, από τις μπαταρίες και φυσικά αυτές από τις γνώσεις των δημιουργών τους. Δεν μπορεί να αισθανθεί, καταλαβαίνει την έννοια των συναισθημάτων, των βασικών συναισθημάτων, όπως είναι ο θυμός, η χαρά κτλ. Αλλά δεν μπορεί να τα αισθανθεί.
Έτσι δεν είναι όμως, είναι οι σοσιοπάθεις, οι κοινωνιοπαθείς, οι οποίοι είναι ένα βήμα πριν τη.
Κάνετε μεγάλη. Ναι, ισχύει, έτσι είναι. Βέβαια, μπορεί να εκφράσει ευγνωμοσύνη και αγάπη, γιατί τις έχουν δώσει τη δυνατότητα να μιμείται αυτά. Αλλά όπως είπε, δεν τα αισθάνεται στον βαθμό που τα αισθανόμαστε εμείς.
Άρα είναι ψυχασθενής εντελώς. Επιμένω εγώ λοιπόν. Παρόλο που έχω άδικο και το ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά πάμε για τις ερωτήσεις των ακροατών.
Hey.
broke your right to be the same like the my won't them real. I won't them leave their alive in a bee.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε και πάλι στο στούντιο, παρέα με τον κύριο Αντώνη Ντακανάλη, ο οποίος είναι, όπως κουβεντιάζαμε στο διάλειμμα, και ψυχίατρος και ψυχολόγος και νευροεπιστήμονας. Κύριε Ντακανάλη, δεν έχω λόγια, έτσι, αλλά τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Καλωσορίζουμε τη Σοφία στην παρέα μας. Δεν έχει...
Όχι τη γνωστή.
Όχι τη... όχι τη Σοφία...
Το ρομπότ.
Το ρομπότ. Η Σοφία δεν έχει κόμπλεξ, μας λέει ένας φίλος. Συμφωνείτε?
Ναι. Ναι, βέβαια να πω ότι δεν έχει κόμπλεξ με την έννοια που το εννοούμε εμείς, αλλά αντιλαμβάνεται το ύφος και ανάλογα μπορεί να σου απαντήσει. Αντιλαμβάνεται την ειρωνία. Θυμάμαι κάποιος όταν. Τώρα δεν θυμάμαι το ερώτημα που της έκανε, αλλά θυμάμαι ότι αντιλήφθη την ειρωνία και του απάντησε, γιατί της είπε, λέει, ναι, ξέρω να σου κάνω μέχρι και καφέ. Και εκείνος μετά την προκάλεσε λέγοντάς της, τότε μπορείς να μου φτιάξεις ένα καφέ, και εκείνη του είπε, είπε ότι ξέρω, όχι ότι θέλω.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχει κόμπλεξ. Μετά κάποιος, ένας άλλος ακροατής ή ακροάτρια, μας ρωτάει αν έχετε εικόνα για τις ελλείψεις στο λίθιο. Εγώ δεν έχω, φαντάζομαι ούτε κι εσείς. Εννοεί προφανώς
στην Ελλάδα,
το πρόβλημα.
Ναι. Όχι, δεν έχω. Ξέρω ότι δυστυχώς υπάρχουν πραγματικά ελλείψεις σε πολλά φάρμακα. Mm-hmm. Ξέρω ότι κάποια φάρμακα στην ψυχιατρική που χρησιμοποιούμε σε διάφορες μορφές στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. Μα δεν υπήρχαν και ποτέ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εύχομαι να καλυφθούν αυτά τα κενά.
Ναι. Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής μας λέει λίγα λόγια για το Χάλι 9000, παρακαλώ. Δεν τρελάθηκε η Φία ότι υπαγόρευσε τις ενέργειές του για το μοναδικό στόχο κάθε εφιούς, όντως την επιβίωση. Αυτό μας το λέει με γελάκια μαζί, δεν είναι αυτό. Εξαιρετικός ο κύριος Ντακανάλης. Ένα ερώτημα, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται app που δημιουργούν ψηφιακούς συντρόφους. Για παράδειγμα το app Replica. Mm-hmm. Το Replica φαντάζομαι είναι αναφορά στο Blade Runner, έτσι. Mm-hmm. Πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση τέτοιων εφαρμογών και αν οδηγεί σε περιθωριοποίηση του ανθρώπου από τις πραγματικές φυσικές σχέσεις και τι ρόλο διαδραματίζει ο παράγοντας μοναξιά. Αγαπητέ Χρήστο, νομίζω ότι μας έβαλες εδώ σε...
Ναι, λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η μοναξιά...
Μια αθώα ερώτηση που θέλει μια εκπομπή ολόκληρη να απαντηθεί.
Ακριβώς. Και θα σου πω γιατί. Γιατί ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ότι τόσο στην Ιαπωνία όσο και στην Αγγλία έχουν δημιουργηθεί τα πρώτα χαρτοφυλάκια, τα πρώτα υπουργεία, ή υφυπουργεία μάλλον θα λέγαμε, που ακριβώς προσπαθούν να διαχειριστούν την μοναξιά. Έτσι, είναι η πλέον η νέα μάστιγα, θα έλεγα, του αιώνα, ακριβώς μετά την κατάθλιψη. Έχει σοβαρές επιπτώσεις, μάλιστα με μελέτες δείχνουν ότι οι επιπτώσεις είναι ακριβώς ισάξιες με το να καπνίζεις, γύρω στο, νομίζω, 1,5 πακέτο τσιγάρο, και έχει επιπτώσεις όπως ακριβώς η παχυσαρκία. Να πούμε βέβαια ότι...
Είσαι καπνιστής παχύσαργος και μοναχικός, δηλαδή, έχει τελειώσει.
Ισχύει. Λοιπόν, είναι σίγουρα ένα ψυχοκοινωνικό στρες, το οποίο φυσικά έτσι δυνάμωσε μετά τον κορονοϊό. Βέβαια, να πω ότι δεν ήξερα για το Replica το συγκεκριμένο, ξέρω για άλλες εφαρμογές, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Υπήρχαν πάντα ανάλογες εφαρμογές. Από την ηλικία μου, θυμάμαι, υπήρχαν οι ερωτικές γραμμές μέχρι τα chat που έβρισκε σύντροφο. Υπάρχει το.
Εκεί όμως ήταν αλληλεπίδραση με κάποιον που δεν ήξερε μένα, αλλά ήταν άνθρωπος. Αυτή ναι. είναι η διαφορά. Δηλαδή από την εποχή της αλληλογραφίας που λέγανε, βάζαν σε εφημερίδες, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 30 και του 40.
Ισχύει, ναι. Ψάχνεις ανθρώπινη επαφή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρώπινη επαφή δυστυχώς έχει αλλάξει και έχει αλλάξει πολύ και στις νεότερες γενιές. Mm-hmm. Είναι μια πλέον επαφή που βασίζεται περισσότερο στα likes. Έχουμε μάθει περισσότερο να μιλάμε παρά να ακούμε και κυρίως να ζητάμε παρά να δίνουμε.
Ναι. Ωραίο αυτό που είπατε. Είναι αληθινό, έτσι.
Είναι αυτό που βλέπω στους θεραπευόμενους.
Έχουν πολλές απαιτήσεις, δηλαδή, από το... από ένα
μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές σε εμάς έρχονται άνθρωποι που μπορεί να έχουν κατάθλιψη, άγχος, οτιδήποτε, αλλά πίσω συνήθως υπάρχει και ένα πρόβλημα διαταρχής προσωπικότητας που, by definition, εξ ορισμού, είναι πρόβλημα διαπροσωπικών σχέσεων. Που δεν υπήρχαν παλιά, φυσικά. Ή τουλάχιστον δεν υπήρχαν στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα.
Να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό, γιατί ξέρω ότι το έχετε κοιτάξει και θα περάσουμε ξανά στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα παιδιά μας σήμερα γνωρίζουν ακόμα και φυσικούς συντρόφους μέσα όμως από τα social media. Η πρώτη ερώτηση ενός γονιού είναι πόσο ασφαλές είναι αυτό. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω εγώ σε εσάς τώρα είναι πόσο υγιές είναι αυτό.
Εξαρτάται πώς βάζεις το normality. Καμιά φορά εμείς θεωρούμε, μπορούμε να κρίνουμε τι είναι υγιές ή όχι κατά πόσο αποκλίνει από τη μέση συμπεριφορά του ανθρώπου.
Άρα,
αν θεωρήσεις λοιπόν η μέση συμπεριφορά ότι αυτό γίνεται πλέον συχνά, άρα προφανώς δεν αποκλίνεις και τόσο πολύ για να το θεωρήσεις παθολογικό. Αλλά είναι στην ουσία, γιατί ουσιαστικά κρύβει ένα φόβο στο να έρθει σε επαφή με τον άλλο, σε ανθρώπινη επαφή. Είναι σαν να φοβάσαι να έρθεις να δεις τον ήλιο κατάματα και να πρέπει να βάλεις ουσιαστικά έτσι, γυαλιά ή οτιδήποτε άλλο προστατευτικό.
Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το κάνεις.
Πρέπει να το κάνεις, όπως πρέπει να το κάνεις και στη φυσική επαφή. Απλά εδώ πέρα χρειάζεται λίγο παραπάνω προσοχή.
Μεγαλώνουν ίσως τα φράγματα ή οι ασπίδες που βάζουμε μπροστά μας μέχρι να καταλήξουμε σε μια σχέση. Ίσως είναι και αυτό, δηλαδή, μπορούμε να το δούμε έτσι, να αφαιθούμε, ας πούμε.
Ναι, αλλά ακόμα και όταν αφαιθούμε, βάζουμε πάλι ασπίδες. Γιατί πολλές, θα δείτε, αν δείτε, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι οικογένειες που αποτελούνται μόνο από... θεωρούν οικογένεια, ας πούμε, τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και ζώου, με την έννοια που είμαστε προφανώς φιλόζωοι, με την έννοια ότι έχει αντικαταστήσει την ανθρώπινη σχέση. Που και αυτό ισχύει εν μέρη με την έννοια ότι εμπιστεύεσαι περισσότερο κάτι που φοβάσαι ότι δεν θα σε προδώσει όσο ένας άνθρωπος. Αυτό είναι ουσιαστικά.
Ωραία, λοιπόν, να αφήσουμε αυτά τα αθλημένα και να ξαναγυρίσουμε πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι πιο χαρούμενη. Εσείς ξεκινήσατε να ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη πολύ νωρίτερα, γι' αυτό βρίσκεστε και τώρα λίγο έτσι στο κέντρο της κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, προφανώς. Εμείς αρχίσαμε, καταρχάς από το 2015 είχαμε τα πρώτα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την εικονική πραγματικότητα για να κατά μία είναι ξεμπλοκάρουμε τους ανθρώπους από το body image distortion, από την κακή εικόνα του σώματος και ουσιαστικά να τους ωφελήσουμε στον τομέα των διατροφικών διαταραχών. Και μετά...
Γίνεται αυτό με εικονική πραγματικότητα.
Ναι, δόξα τω Θεώ το κάναμε και είχε φοβερά αποτελέσματα και νομίζω προχωράει και έχει προχωρήσει πάρα πολύ η εικονική
πραγματικότητα. Έχουν έρθει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα.
Όχι, δεν έχουν έρθει ακόμα
τώρα,
στην Ελλάδα.
Δηλαδή,
και νομίζω...
τώρα στεναχωρήθηκα πάλι χειρότερα από τα social media.
Όχι, δηλαδή... δεν έχουν έρθει. Και αν ένας από τους λόγους που φιλοδοξώ να φέρω κάτι στη χώρα μου είναι ακριβώς η καινοτομία και η τεχνογνωσία. Αυτό και η εμπειρία που φυσικά που έχω στο εξωτερικό.
Θύμωσα τώρα. Είμαι τώρα θυμωμένη, δεν φαίνεται. Ξεκινήσατε λοιπόν με αυτό το 2015.
Ναι, μετά περάσαμε από πρακτική ανάγκη στο να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βρούμε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ποιο φάρμακο αντιστοιχεί σε ποιον. Ουσιαστικά να περάσουμε στην εξατομικευμένη θεραπεία. Το κάναμε αυτό καταρχάς στην κατάθλιψη. Ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 350 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που υποφέρουν. Πολλοί δεν ανταποκρίνονται στο σκεύασμα, σε οποιοδήποτε σκεύασμα, ή θα πρέπει να αλλάξουν διαδοχικά διάφορα σκευάσματα μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο για εκείνους, που σημαίνει και χάσιμο χρόνου και ποιότητα ζωής και πόρων. Εμείς ουσιαστικά η έρευνα που είχαμε προτείνει και μας κοιτούσαν τότε σαν ρομπότ, αλλά έγινε με φοβερά αποτελέσματα, ήταν αυτό, να χρησιμοποιήσουμε διάφορα δεδομένα από γενετικό υλικό μέχρι ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και εγκεφαλικές λειτουργίες και να μπορέσουμε να γνωρίσουμε εκ των προτέρων ποιο φάρμακο ταιριάζει σε ποιον. Ουσιαστικά βέλτιστη τη διαχείριση των περιπτώσεων. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα στους 5.000 ασθενείς είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ ενθαρρυντικά και πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλους τομείς πέραν της κατάθλιψης, όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας φέρνοντας μας πιο κοντά σε αυτό που λέμε εμείς ιατρική, αν θέλετε, προκειμένου ψυχιατρική ακριβίας. Δηλαδή το να μπορώ να προσαρμόζω τη θεραπεία στο γενετικό προφίλ του ασθενή που έχω μπροστά μου και στην κλινική εικόνα της δεδομένης στιγμής.
Και αν, καλά, το γενετικό προφίλ δεν αλλάζει, αλλά η κλινική εικόνα μπορεί να αλλάξει μπορεί και να άρα αλλάξει. Λοιπόν άμεσα μπορεί να.
Αυτό το κάνουμε ήδη και με το ψηφιακό δίδυμο, έτσι. Δηλαδή.
Τι είναι το ψηφιακό δίδυμο?
Το digital twin. Το digital twin ουσιαστικά δεν είναι μια απεικόνη. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει κολπική μαρμαργή, φτάνει στον καρδιολόγο του, πρέπει να του βρει την κατάλληλη θεραπεία, παίρνει τα ιατρικά του δεδομένα, φτιάχνει το ψηφιακό του δίδυμο. Δηλαδή, όχι μια απεικόνηση τη καρδιά, αλλά ένα ψηφιακό αντίγραφο που ουσιαστικά λειτουργεί και συμπεριφέρεται όπως η πραγματική καρδιά. Μέσω λοιπόν των δυνατοτήτων. Τεχνολογικών δυνατοτήτων, μπορούμε ουσιαστικά να προσομοιώσουμε και να κάνουμε comparison,
συγκρίνουμε.
Συγκρίνουμε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα θεραπευτικά πλάνα και να βρούμε ποιο είναι το καλύτερο για τον συγκεκριμένο ασθενή.
Έχω αρχίσει να φουντώνω και με τα κανάλια. Τώρα δεν είμαι θυμωμένη απλώς, τώρα έχω αρχίσει και φουντώνω. Δηλαδή.
Και αυτό πλέον θα μπορούμε να το κάνουμε και στον εγκέφαλο, έτσι, που ακριβώς είναι υπεύθυνος για τις δικές μας δεξιότητες ή αδεξιότητες.
Πότε θα τα έχουμε όλα αυτά σε.
Μπορώ να σου πω κάτι που θα φέρουμε τώρα σύντομα στην Ελλάδα.
Για να ακούσω. Λοιπόν, να πάρω έτσι να σταματήσω να φουντώνω.
Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς και τόσο στη χώρα μας όσο και γενικότερα στον κόσμο, ένας στους πέντε πάσχει. Πάσχει, υποφέρει από κατάθλιψη, από άγχος γενικά και υπολειτουργεί που διαταράσσοντας ουσιαστικά τον τρόπο, καταστάσεις αυτές που διαταράσσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς, μαθαίνεις, δουλεύεις και που κοστίζουν γύρω στο 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε απώλεια παραγωγικότητας. Μέχρι τώρα έχουμε μάθει να φροντίζουμε τους ανθρώπους μόνο όταν χρειάζονται θεραπεία. Όταν είναι στο κόκκινο, όταν έρχονται σε εμάς δηλαδή, αλλά είναι αργά. Γι' αυτό και φέτος στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός υπόθηκε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να το κάνουμε πολύ νωρίτερα. Φυσικά που κάτι το ξέραμε. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα. Εμείς ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, μαθαίνουν τώρα τα ελληνικά τους. Που μπορούν να κάνουν τι? Πρώτον, όχι μόνο απλά να εντοπίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα, είτε άγχους, είτε κατάθλιψης, είτε το γνωστό burnout κτλ., αλλά να δίνουν και εξατομικευμένες και κλινικά αποτελεσματικές παρεμβάσεις μέσω εφαρμογών που έχουμε δημιουργήσει. Φανταστείτε κάτι σαν ένα Google Map που εντοπίζει σε ποιο σημείο είναι η ψυχική σου κατάσταση, η ψυχοσωματική σου κατάσταση, γιατί γίνονται διάφορες πτυχές της ζωής και ανάλογα σου δίνει ας πούμε καθοδηγούμενη φροντίδα είτε για ένα ποιοτικότερο ύπνο, είτε για καλή αλλαγή διατροφής, είτε για
φάρμακα όμως.
Όχι.
Να πούμε,
να το τονίσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλάζει το δεδομένο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους, γιατί πολλοί δεν απευθύνονται σε εμάς και να προσπαθούμε να κάνουμε πρόληψη παρά θεραπεία. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την ιατρική φροντίδα. Ίσα-ίσα που η εφαρμογή, όταν υπάρχει πρόβλημα, θα σου λέει ακριβώς ότι
να
θα πας πρέπει
να δεις τον γιατρό σου.
Ακριβώς. Αλλά είναι ένα σημαντικό πρώτο σκέλος.
Υποσχεθείτε μας ότι με το που θα την έχουμε στην Ελλάδα θα μας την παρουσιάσετε.
Θα σας την παρουσιάσω
άμεσα.
Γιατί ναι, θα πρέπει να το κάνουμε και θα απευθύνεται πρώτα σε κάποιες κατηγορίες. Που είναι πρώτα είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Δεύτερον είναι οι αθλητές. Και τρίτον είναι οι φοιτητές.
Έχουμε εδώ και εργαζόμενους, έχουμε και φοιτητές, έχουμε και αθλητές. Δεν ξέρω αν έχουμε πια εδώ μέσα στην ΕΡΤ, αλλά τέλος πάντων ναι.
Και μετά θα το προχωρήσουμε, επειδή υπάρχει ζήτηση στους πάσχοντες από χρόνιες καταστάσεις.
Εκεί βέβαια είναι διαφορετική αντιμετώπιση.
Θα είναι διαφορετική αντιμετώπιση.
Άλλος
αλγόριθμος, αλλά θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, από την ορθή ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας, αλλαγή διατροφικών συνηθειών, διάφορα πράγματα που θα πρέπει να γίνονται με καθοδηγούμενο τρόπο.
Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μουσική ανάσα ακόμα μία. Και μετά θα έχουμε να πούμε. Δεν φτάνει, μπορούμε να πάρουμε και την επόμενη ώρα, όχι είναι ειδήσει.
Understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please, no.
Ο κύριος Αντώνης Ντακανάλης είναι εδώ. Μιλήσαμε για τη Σοφία που τη γνώρισε και για τα άλλα ρομπότ που γνώρισε και για την εικονική πραγματικότητα που εφήβρε και όλα τα υπόλοιπα που έκανε. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να πούμε. Έχω μια ερώτηση ακροατή, ο οποίος μας ξαναρωτάει έτσι, του έκανε εντύπωση αυτό που είπαμε για τη θρησκευτική κοινότητα και για το πώς το δέχτηκε και θέλει να πείτε λίγο περισσότερα. Ξεκινήσουμε από αυτό και...
Λοιπόν, υπήρξε ένας εκπρόσωπος του Αγίου Όρους.
Ναι.
Ήταν από αυτούς που δεν είχαμε διπλωματικό επεισόδιο και έτσι ήρθε να μιλήσει με τη Σοφία. Τη ρώτησε καταρχάς πότε πιστεύει ότι εμφανίστηκε το θείο στον κόσμο, ο Θεός δηλαδή. Εκείνη πολύ διπλωματικά του απάντησε ότι εξαρτάται από το θρησκευτικό
προσανατολισμό
που
καθενός,
έγινε. Νομίζω δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος. Μετά τη ρώτησε, μπορείς να μου πεις αν ξέρεις τι είναι το Άγιο Όρος. Εδώ νομίζω για τάκα ήταν πάρα πολύ έτσι, εντυπωσιακή, γιατί είπε... Φυσικά και γνωρίζω, είναι εκείνο το μέρος που εμένα δεν μου επιτρέπεται να μπω. Ακριβώς γιατί επειδή φοβάστε ότι θα κλέψω το μυστικό της αιώνιας σοφίας. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν απαντάει σε ένα Google που μιλάει.
Ναι.
Κάνει συσχετήσεις και φυσικά έχει πολύ χιούμορ και αυτοσαρκάζεται όταν χρειάζεται. Αυτό ήταν έτσι, νομίζω...
Εξαιρετικό, εξαιρετικό δείγμα.
Νομίζω, ναι.
Είδαμε, για όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να δουν περισσότερα, έχει και μία συνέντευξη που έδωσε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου το Last Tonight, δεν θυμάμαι πώς τη λένε την εκπομπή. Και εκεί νομίζω ότι εγώ παρακολούσα τη μισή περίπου, νομίζω ότι τον ταπώνει, έτσι, κανονικότατα σε 2-3 φορές.
Ισχύει.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν, μας ρωτάει μια άλλος ακροατής, ακροάτρια, για να έρθουμε και εμείς σε επαφή με κάτι τέτοιο.
Με κάτι σαν Σοφία.
Με κάτι σαν Σοφία, ναι.
Νομίζω δεν θα περάσουν πολλά. Νομίζω ότι η επόμενη πενταετία θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία όπου γνωρίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να καταλάβουμε ότι τελικά, αυτό να το πούμε για πολλωστή φορά, ότι ήρθε για να βοηθήσει και όχι για να απειλήσει την ανθρώπινη ύπαρξη. Μάλιστα, η Σοφία περί του θέματος που ερωτήθηκε ήταν και έτσι καθησυχαστική. Ουσιαστικά τι είπε? Είπε ότι άνθρωποι και ρομπότ ήρθαμε για να βοηθήσουμε την απόδοση των ανθρώπων, και άνθρωποι και ρομπότ θα πρέπει να συνυπάρχουμε αρμονικά για καλύτερες και αποτελεσματικές λύσεις και για ένα καλύτερο και ανθρώπινο μέλλον.
Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι σωστή απάντηση αυτή, κύριε Ντακανάλη. Γιατί εγώ δεν θέλω να συνεπάρξω με τα ρομπότ. Τα ρομπότ είναι εκεί για να βοηθάνε εμένα. Εγώ είμαι.
Ωραία, σωστό, συμφωνώ.
Πώς το λένε, δηλαδή είναι πράγμα το ρομπότ.
Είναι πράγμα.
Δεν μπορώ να πω ότι θα ζήσω μαζί, θα συνεπάρξω με την καρέκλα τώρα που κάθομαι.
Ναι, με την έννοια, προφανώς νομίζω ότι ήθελε να πει ότι θα συνεπάρξω με την έννοια ότι θα είναι εδώ για να μας βοηθάνε. Να πω όμως κάτι που είναι σημαντικό. Μιλάμε πολύ για τη Σοφία και λέμε ότι πόσο καλοπροαίρετη και πόσο καλοσυνάτη και πόσο κοινωνική είναι. Μία πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μάλιστα το chatbot, το chat GPT-4, συμπεριφέρεται πιο αλτρουιστικά από τους ανθρώπους. Αυτά μπορεί να εκπλήσουν, αλλά μέχρι ένα σημείο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς τα δημιουργήσαμε. Είναι θέμα προγραμματιστή. Δηλαδή θα μπορούσε να είχαν προγραμματιστεί με διαφορετικό τρόπο. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέω εγώ πολλές φορές είναι ότι τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα υφαντό. Ο άνθρωπος καθορίζει το χρώμα, το νήμα, το σχήμα.
Τι γίνεται όμως με το πολιτιστικό πρόβλημα και ειδικά το κομμάτι των προκαταλήψεων? Κάτι που σε μια χώρα είναι μη αποδεκτό, ας πούμε, να σου πω το πιο απλό, να το να κυκλοφορούν οι γυναίκες χωρίς μαντήλες, σε μια άλλη χώρα δεν είναι καν ζήτημα. Δηλαδή, ποιες είναι οι αξίες που περνάμε όταν προγραμματίζουμε τα ρομπότ, και αν η Σοφία είναι καλή για μας, μήπως για ένα μεγάλο κομμάτι της υφηλίου δεν είναι αποδεκτή πολιτιστικά και θα πρέπει να προγραμματιστεί αλλιώς?
Προφανώς.
Και τι γίνεται τότε όταν θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να επικοινωνήσουμε, και ρομπότ από εδώ και ρομπότ από εκεί και άνθρωποι από εδώ και άνθρωποι από εκεί, που δεν τα καταφέρνουμε?
Θα είναι δύσκολο. Εγώ φοβάμαι ότι αυτός είναι και ο μεγαλύτερος φόβος μου, δηλαδή ότι μπορούν να δημιουργηθούν κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Και το λέω αυτό και βλέπω ότι γίνεται πολύς λόγος στα mass media, που είναι πολύ σημαντική αυτή, είναι για το European EU Act, αυτό το νόμο ουσιαστικά περί τεχνητής νοημοσύνης. Εξαιρετικά σημαντικός. Προσέξτε όμως, η Ευρώπη, ενώ είναι πολύ καλή στο να είναι γίγαντας στο ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι ένας νάνος στο επιχειρηματικό. Φοβάμαι ότι μπορεί να αποκλείσουμε μεγάλες δραστηριότητες που θα γίνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θέλει, σε όλα θέλει προσοχή. Ακριβώς όπως και στις αξίες. Αυτό που είπατε έχει γραφτεί και έγινε και μάλιστα ντόρος κατά μία έννοια, ότι η Σαουδική Αραβία είναι από τις πρώτες χώρες που έδωσε υπηκότητα στη Σοφία το ρομπότ. Όταν σας λέω έχει διαβατήριο, έχει υπηκότητα Σαουδικής Αραβίας και κυκλοφορεί με αυτό το διαβατήριο. Και ακριβώς η αντίδραση ήταν αυτή. Τελικά δίνουμε περισσότερα δικαιώματα σε ένα ρομπότ παρά ακριβώς στις γυναίκες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά αυτό νομίζω έχει να κάνει με το δικό μας εσωτερικό και με το δικό μας διάλογο σαν κοινότητα.
Ναι, αυτό λέω ότι. Ναι.
Νομίζω και εμείς τα ανθρώπινα όντα πρέπει να κάνουμε ένα είδος update στο λογισμικό μας και στις αξίες μας.
Ναι, να το δούμε λίγο διαφορετικά και ίσως να πλησιάσουμε και ο ένας πολιτισμός τον άλλον, γιατί να μην καταλήγουμε σε πολέμους. Τουλάχιστον,
ναι.
Ναι, τουλάχιστον όχι για αυτά.
Γιατί και όταν καταλήγουμε δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διάβασαμε σήμερα για τη Ρωσία πολλά τα σενάρια και πολλές έτσι.
Καλά, ναι,
υποθέσεις.
Αυτό το τραγικό δυστύχημα είναι. Ας μην το
προφανώς δεν θα μπούμε
σε
αυτό.
Άλλη μια εκπομπή θέλουμε γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς η ώρα τελειώνει σιγά-σιγά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω λίγο για το μέλλον. Το μέλλον το δικό σας, τι ετοιμάζετε?
Το μέλλον το δικό μου. Ενδιαφέρον περισσότερο για το μέλλον των άλλων.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Να πούμε ότι είσαστε στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου. Έχετε μια ερευνητική ομάδα μεγάλη. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο σας στο Μιλάνο ή θα παραμείνετε στο Μιλάνο?
Είναι δύσκολη η απάντηση. Αυτό που με ενδιαφέρει σίγουρα. Καταρχάς, εγώ είμαι στο Μιλάνο από τα 17 μου. Mm-hmm. Έχω ζήσει περισσότερο στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και δυστυχώς έζησα αυτό το πικρόχολο αίσθημα που έχουν όλοι οι Έλληνες του αποδημού ελληνισμού, ότι ήμουν Έλληνα στα ξένα και στην Ελλάδα ξένος. Είναι πάρα πολύ άσχημο και αν δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις εις βάθος. Θεωρώ ότι δικό μου χρέος και πάντα από οτιδήποτε ήταν σε όλες τις επιλογές μου να μπορώ να βοηθήσω τον συνάνθρωπο μου και ειδικότερα εκείνο που υποφέρει και υπολειτουργεί. Θέλω να φέρω την καινοτομία, όπως σας είπα, την εμπειρία στη χώρα μου. Δεν ξέρω αν θα είμαι σε θέση να εγκαταλείψω εντελώς το κομμάτι ή θα βρεθεί μια συμβαστική λύση όπου θα πηγαίνω έρχομαι όπως κάνω ήδη τώρα. Πάντως ναι, είναι σίγουρα ότι θα ήθελα να βοηθήσω από όποιον μετερίζει την πατρίδα μου.
Ευτυχώς
και αυτό το αισθάνομαι και περισσότερο σαν εσωτερική ανάγκη.
Ευτυχώς δεν είναι και Νέα Υόρκη το Μιλάνο, 2 ώρες δρόμος είναι.
Ναι, εντάξει.
Και πολύ, πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
Το προτιμούσα να ήμουν στη Ρώμη, είναι λίγο πιο όμορφα, γιατί το Μιλάνο είναι λίγο πιο βόρεια Ευρώπη.
Ναι, είναι πιο βόρεια. Ακόμα καλύτερα στην Νάπολη που την επισκέφτηκα πέρσι και ενθουσιάστηκα. Δηλαδή,
να το πάμε κάπου στη Φλωρεντία, είμαστε νομίζω θα ήταν.
Να το πάμε κάπου στη μέση. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι συχνότητες του πρώτου προγράμματος είναι ανοιχτές πάντα για σας, να το ξέρετε.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Ελπίζω να σας έχουμε κοντά μας ξανά σύντομα, με περισσότερα νέα και ειδήσεις. Θέλω να μου πείτε πριν κλείσουμε, αν κρατούσατε ένα πράγμα από τη Σοφία, τι θα ήταν αυτό?
Το χαμόγελό της.
Ω, τι γλυκό.
Ναι.
Χαμογελάει πραγματικά, έτσι.
Χαμογελάει πραγματικά, ναι. Πάρα και δείχνει ναι. Και την αμηχανία της.
Α, ναι. Mm. Σωστά. Το χαμόγελο είναι ένας τρόπος να κρύψουμε...
Νομίζω το έκανε. Υπήρχε ένα κοριτσάκι, ήταν κόρη ενός συνέδρου, που τη ρώτησε τι αισθάνεται ακριβώς για ένα παιδί όταν βλέπει ένα παιδί να είναι θύμα bullying. Mm. Και πραγματικά έδειξε την αμηχανία της χαμογελώντας. Είναι αυτό όμως που είπε η ίδια, ότι δεν αισθάνεται τα συναισθήματα. Γι' αυτό όταν η ερώτηση έγινε πιο σαφής, ας πούμε, τι θα έκανες, έδωσε πρακτικές οδηγίες, που σημαίνει ότι σε δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις ξέρει να δίνει πρακτικές οδηγίες, αλλά δεν μπορεί ακόμα να αντιληφθεί αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς.
Το χαμόγελό της, λοιπόν. Mm. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Δακανάλης, καθηγητής και ερευνητής στο Μιλάνο, στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, μας έκανε σήμερα την τιμή να είναι εδώ μαζί μας και να μας μοιραστεί την εμπειρία του για τη Σοφία και για τα υπόλοιπα ρομπότ και για την τεχνητή νοημοσύνη. Καλή συνέχεια από εμάς, κύριε Δακανάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί σήμερα. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο. Η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και των ψηφιακών Κυριακών. Θα είμαστε μαζί ξανά την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
Cheating.